tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastoraar Kimmel Heebrea kirja 7. Peatüki salme 15-28. Millest seal juttu, sellest kohe kuuleme.
Heebrea kirja kirjutaja on hakanud põhjalikult analüüsima küsimust, miks ja kuidas on Jeesus ka preester? See suuteis ei ole sugugi väga lihtne läbi hammustada, vaid ta nõuab põhjalikku käsitlemist. Taustal on Vanatestamendi õpetus Melkiseedekist, kelle preesterlus on igavene ja kellele isegi Abraham andis kümnist. Melkiseedeki preesterlusest räägitakse ka 110. Psalmis, kus 4. Värsis on kirjutatud. Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda. Sina oled preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Nii öeldakse psalmide raamatus, mis on sündinud ajal, kus Moosese seadus oli kehtinud juba sadu aastaid. Sellele tõotusele pöörab Heebrea kirja autor erilist tähelepanu just sellepärast, et nii hilisel ajal antud tõotus viitab vältimatult sellele, et Moosese preesterlus ei olnud piisav. Oli tarvis midagi päris uut, teistsugust preestri ametit, mis tõesti võiks tuua inimestele igavese pääste. Jutt on Jeesuse Kristuse preestri ametist, mis on ülekaalukalt kõrgem ja parem võrreldes Leevisoo preestri ametiga. Ühtlasi tähendab uus preestri amet ka endise seaduse tühistamist. Seda Heebrea kirja kirjutaja järgnevalt seletabki. Loen Heebrea kirja 7. Peatükist salmid 15 ja 16. Ja asi saab veel selgemaks, kui Melkiseedeki sarnaselt tõstetakse preestriks üks teine, kes ei ole preestriks saanud lihaliku käsu seadust mööda, vaid hävimatu elu väge mööda. Ütlus, et asi saab veelgi selgemaks, seostab järgneva eelnevaga, kus sai arutletud, miks leviitide soo preesterlus ei olnud piisav. Kuna see polnud piisav, siis oli tarvis uutmoodi preestrit, kes polnud saanud oma preestriametit lihaliku käsu seadust mööda. Lihaliku käsu seaduse järgne preestriamet anti põlvest põlve edasi inimliku sünnipära põhjal. Lihaliku käsu seaduse ehk inimliku sünnipära nimetamine tõstab esile kaks vaatenurka. Ühest küljest viitab see inimese puudulikkusele. Kui inimene sünnitab inimese, siis ka uus inimene on sama piiratuse all, nagu ka tema sünnitaja ja esivanematki. See puudulikkuse ahel jätkub lõpmatult. Sellepärast oligi tingimata tarvis midagi uut, kedagi teist. Sellest uuest kõnelebki neist salmidest tulenev teine, vastandlik vaatenurk, mida siin nimetatakse eluväeks. Uutmoodi preester, Jeesus Kristus, on saanud preestriks eluväge mööda. Ta on vaba patuste inimeste puudulikkusest. Sellepärast ei hävi tema preesterlus surmaski, sest ta on surmast tugevam. Tema elu on kadumatu. Loen 17. salmi. Sest tunnistatakse ju, sina oled igavesti preester Melkiseedeki korra järgi. Ka selles 110. Psalmi tsitaadis rõhutatakse Issanda Jeesuse preestriameti igavest kestvust. See oli kahtlemata üheks põhjuseks, miks autor jälle kord seda psalmi esile tõstab. Teiseks põhjuseks on, et kirja saajad peaks meeles, et õpetus Jeesuse igavesest preesterlusest tõesti põhineb Vanatestamendi pühakirjal, ega ole autori enda leiutis. Loen salmid 18 ja 19. Varasem käsk tühistatakse, sest see oli nõder ja kasutu. Moosese seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks. Asemele tuuakse aga hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. Miks oli varasem käsk nõder ja kasutu? Tähtsaima vastuse annab autor ise, öeldes, et Moosese seadus pole midagi teinud täiuslikuks. Põhjuseks, miks see nii on, on inimese puudulikkus. Sellest samast rääkis ka Paulus Rooma kirja 7. peatükis, kus ta muuhulgas ütles salmides 22 ja 23. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle. Oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Seda sama peab silmas ka Heebrea kirja kirjutaja, kui ta ütleb, et seadus oli nõder ja kasutu. See ei võinud inimesi päästa, seepärast oli selle asemele tarvis paremat. On hea teada, et algtekstis kasutatud sõna tähendab mitte ainult paremat, vaid ka tugevamat. Seda paremat ja tugevamat nimetab autor siin lootuseks, mille kaudu me võime saada Jumala ligi. See on inimese seisukohalt kindlam kui nõudmised, mis lõppude lõpuks toovad ainult surma. Lootus on üks Heebrea kirja juhtivaid teemasid. Meie võime sellega seoses kergesti mõelda soovunelmatest, millel pole mingit tõelist alust. Seepärast tasub ka siin kohal rõhutada, et kui Uus Testament räägib lootusest, siis sisaldab see ka kindluse mõtet. Seda oleme ka 6. peatükki uurides juba korduvalt näinud. Seal ju kinnitati muuhulgas salmides 19 ja 20. See on meile nagu hingeankur, kindel ja kinnitatud. See ulatub vahevaiba taha sisimasse, kuhu Jeesus, meie eeljooksja, on läinud sisse meie heaks, saades Melkiseedeki korra järgi igavesti ülempreestriks. Lootus on seega kinni täiuslikus Kristuses, kes on juba taevas Jumala Isa juures päral. Sellepärast iga üks, kes on Kristuse päralt, võib usaldusega oodata seda sama ka endale, sest enam ei ole küsimus selles, mida inimene suudab, vaid selles, kes Jeesus Kristus on ja mida ta on teinud. Loen salmid 20-22. Ja niivõrd, kui see ei sündinud ilma vandeta, sest leviidid on saanud preestriks vandeta, Jeesus aga vandega selle kaudu, kes talle ütleb, Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda, sina oled igavesti preester. Seda võrd on parem ka leping, mille käemeheks on saanud Jeesus. Nagu oleme näinud, Heebrea kirja kirjutaja on kirja algusest peale rõhutanud Jeesuse Kristuse suurt ülimuslikkust nii inimeste kui ka inglite suhtes. See sama rõhutamine jätkub läbi terve kirja. Nii ta tuletab ka siin meelde, jälle tuginedes psalmile 110, et Jeesuse Kristuse preestriametit kinnitab ka Jumala spetsiaalne vanne. Mingit sellesarnast vannet ei antud siis, kui sai seatud Leevi suguharuga seotud Aaroni preestriamet. Iga üks loomulikult saab aru, et kui Jumal kinnitab midagi vandega, siis on tegemist äärmise kindlusega. Siin öeldu on eespool toodud pikema seletuse kokkuvõtte. Üle tüki aja nimetab autor siin Jeesust ka nimepidi. Ta ütleb muuhulgas, et Jeesus on ka lepingu käemees. Mõnigi, kes on hakanud kergemeelselt mõne suure tehingu puhul käemeheks, on saanud valusalt tunda, mida tähendab olla käemees. On neid, kes on pidanud müüma oma kodu, et maksta teise inimese laenu, mille käendajaks on hakatud. Sõna, mida autor siin kasutab, on võetud juriidilisest keelest. See on range juriidiline termin ja võib-olla sel põhjusel seda ei kasutatagi Uues Testamendis kusagil mujal. Aga Heebrea kirja kirjutaja, tahtes kinnitada meilegi, kui kindel on leping, mis Jumal on meiega sõlminud, kasutab selleks ametliku õiguskeele terminit. See väljendab lepingu absoluutset kindlust. Et Jeesus on lepingu käemees, see tähendab tõesti, et ta vastutab kogu oma varandusega selle eest, et lepingus püsitakse. Ja milline on see Jeesuse varandus? Siin pole jutt majast ega maadest, vaid kõigest sellest, kes Jeesus on. Ta on tõeline Jumal, kes on valanud oma vere sinu ja minu, meie kõigi pattude lepituseks. Lühidalt öeldes, kogu maailma kõiksuses pole olemas suuremat kindlust. Tema, kes on kõik loonud, on ise hakanud lepingu käemeheks. Selles on kristlasele tõeline julgeolek. Ei olegi tarvis mõelda, kui hästi ma olen ühel või teisel päeval kõigi oma kohustustega hakkama saanud. Selle asemel võin rõõmustada oma käemehe suuruse üle. Tema, kes on tõotanud, et ta ei lükka välja seda, kes tema juurde tuleb. Siin on tarvis jälle meelde tuletada, et inimese ja Jumala suhe põhineb ikka lepingul. Nii on Jumal heaks arvanud, et meil oleks tema tõotusi kergem uskuda. Isegi siis, kui Jumal omal ajal Abrahamile ilmus, kinnitas ta oma sõnu samamoodi, nagu sel ajal lepinguid sõlmides ikka tehti. Sellest räägitakse esimese Moosese raamatu 15. peatükis. Kui Abraham mõtles, kuidas ta võib kindel olla, et Issand oma tõotuse täide viib, sai ta järgmise vastuse. Too mulle 3-aastane mullikas, 3-aastane kits, 3-aastane jäär ja turteltuvi koos lennuvõimelise pojaga. Ja ta tõi temale kõik need, lõikas need keskelt lõhki ja pani vastavad pooled vastakuti, aga lindusid ta ei lõiganud lõhki. Esimese Moosese raamatu 15. peatükk, salmid 9 ja 10. Miks käskis Jumal Abrahamil seda teha? Vastus tuleneb selleaegsetest kommetest. Kui sel ajal sõlmiti inimeste vahel lepinguid, siis toimiti just eelkirjeldatud viisil. Lepingu kinnitamiseks lõigati ohvriloomad lõhki. Seejärel kõndisid lepingu osalised koos ohvrilooma poolte vahelt läbi, kinnitades sellega lepingu. Mõlemad osapooled kohustusid sellega lepingust kinni pidama. Tükeldatud loomad kujutasid needust, mis pidi tabama lepingu rikkujat. Robert Brinsmed jutustab raamatus Jumala leping, et Heebrea vandevormelis öeldi sel puhul Jumal tehku minule nõnda ja rohkemgi. Ka Jeremia raamatus on juttu lepingu sõlmimisest Jumalaga. Kui Paabeli kuninga sõjavägi oli juba Jeruusalemma all, siis hakkas jõukamate inimeste südametunnistus neid hirmu tõttu vaevama, sellepärast, et nad olid Jumala seaduse vastaselt orjastanud oma kaasmaalasi. Siis sõlmiti Jumalaga leping, milles kohustuti orjad vabastama. Aga kui olud muutusid ajutiselt kergemaks, siis ehmatusest toibuti ja leiti võimalused oma kaasmaalased uuesti enda heaks tööle sundida. Niisugust lepingu rikkumist võttis Jumal väga tõsiselt. Kuuleme Jeremia raamatu 34. peatüki salmidest 18-20, milline on tema otsus selle peale. Ja mehed, kes rikkusid mu lepingut, kes ei pidanud selle lepingu sõnu, mille nad tegid minu ees. Ma teen vasikaks, kelle nad raiusid pooleks ja kelle tükkide vahelt nad käisid läbi. Juuda vürstid ja Jeruusalemma vürstid, hoovkondlased ja preesterid ja kogu maa rahva, kes käisid läbi vasika tükkide vahelt. Ja ma annan nad nende vaenlaste kätte ja nende kätte, kes püüavad nende hinge. ja nende surnukehad jäävad taeva lindude ja maaloomade roaks. Inimesed olid lepingut sõlmides võtnud enda peale needuse, juhul kui nad lepingut rikuvad, ja Jumal ütles, et täpselt nii sünnibki. Ei maksa arvata, nagu ütleb rahvasuu, et mees on oma sõna peremees. Kui tahab, siis annab sõna, kui tahab, siis võtab sõna. Vastavalt olukorrale ja sellele, kuidas tundub soodsam. Jumal kinnitas oma tõotust Abrahamile, kasutades selleaegset lepingute sõlmimise kommet. See võib tunduda isegi naljakas, aga põhjus on lihtne. Jumal räägib ikka inimeste keeles, sest muidu me ju teda ei mõistaks. See oli selleaegne viis käia notari juures. Esimese Moosese raamatu 15. peatükis jutustatakse tagapool, kuidas öösel nähti suitsevat küpsetusahju ja tuleleeki, mis nende lõigatud tükkide vahelt läbi käis. Nii kinnitas Jumal lepingu, mis tõi Abrahamile suurt rõõmu, kindlust ja julgust. Nii hoolitses Jumal inimese eest, kellel oleks olnud raske uskuda lihtsalt palja sõna põhjal, et Jumala antud imelised tõotused on tõesti tõsi. Samal põhjusel kinnitatakse meile ka Heebrea kirjas, et Jeesus Kristus on lepingu käemees. Enam kindlamat kinnitust pole võimalik anda. Loen salmid 23 ja 24. Teisi, kes on järjekorras saanud preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast. Jeesusel aga on selle tõttu, et ta jääb igavesti muudetamatu preestriamet. Teistest preestritest, keda autor siin nimetab, oli esimene Aaron. Ent nii Aaron kui ka kõik tema järeltulijad said preestriks olla ainult teatud aja, sest surm tegi nende iga ühe preesterlusele lõppu. Nii oli preestrite arv üha kasvanud. Amet küll säilis ja anti edasi järgnevatele põlvedele, aga ametikandjad vahetusid. Jeesuse preesterlus see vastu on jääv. Isegi surm ei saanud seda kuidagi muuta, sest Jeesus võitis surma. Tema ja ta amet on igavesti üksteisega seotud. Niiviisi rõhutab autor Jeesuse preestriameti suurust Aaroni preesterlusega võrreldes. Loen 25. salmi. Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Kõik eespool öeldu on selleks, et ka sina ja mina võiksime rajada oma elu julgesti Jeesusele Kristusele. Ta tõesti suudab praegugi päästa need, kes tema juurde tulevad. Jeesus Kristus on vahemees, nagu Heebrea kirja autor hiljem, 12. peatüki 24. salmis ütleb. Sellepärast on kristlaskonnas juba varastest aegadest peale liidetud palvetele sõnad Jeesuse Kristuse meie issanda nimel. Need sõnad ei ole mitte ainult ilus lõpp palvele, vaid neis on üks ristiusu väga oluline põhitõde. Ükski inimene ei või ise endale tuginedes ligineda pühale Jumalale. Me vajame vahemeest, inimeseks saanud Jumalat, et tulla Jumala juurde. Igasugune muu arvamus on tegelikult inimese kõrk ja ekslik eneseülendus, aga enne kõike on see Jeesuse Kristuse päästetöö teotamine, selle tühiseks ja mittevajalikuks pidamine. Kui inimene võiks ligineda pühale Jumalale omal käel, siis poleks issandal Jeesusel olnud tarviski inimeseks saada, rääkimata meie eest kannatamisest ja suremisest. Kui inimene läheb niiviisi Jeesusest mööda, siis ta kõige sügavamas mõttes teotab Jumalat. Ta annab mõista, et Jumal ei tea midagi ja inimene võib ise otsustada, mida ja kuidas ta usub, kuidas ta elab, mida ta õigeks või valeks peab ning kuidas ta Jumale juurde kavatseb jõuda, kui ta muidugi üldse kavatseb sinna jõuda. Ta ütleb, et ei vaja Jeesust kui teed, tõde ja elu. Ta leiab, et on ise piisavalt hea ilma selletagi. Selline suhtumine on tõesti äärmine kõrkus. Kirjutaja ütles välja ka äärmiselt tõestiva tõe, et Jeesus lausa elab selleks, et meie eest paluda. Järelikult ta teeb seda praegugi. Ka Moosese seaduse järgsel ülempreesteril oli ülesanne oma rahva eest Jumala ette minna. Sama ülesanne on ka Jeesusel. Kuna ta on saanud inimeseks, siis võib ta Jumala isa ees inimesi esindada. Kuna ta on saanud inimeseks, siis ta ka teab, mida tähendab olla inimene. Sellepärastki võib ta paluda meie eest täiuslikke palveid, võttes arvesse kõike. See on ka suureks julgustuseks, kui oma palved on väga puudulikud ja pealegi ma kaugeltki alati isegi ei tea, mis on mulle heaks. Teadmine, et Jeesus palvetab mu eest praegugi, teeb rõõmu ja lohutab. Loen salmid 26 ja 27. Just selline ülempreester on meile kohane. Püha, veatu, laitmatu, patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad. Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva tooma esmalt ohvreid oma enda pattude eest ja alles seejärel rahvapattude eest, sest seda on ta teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta ohverdas ise enda. Sellist ülempreestrit on meile tõesti tarvis. Erinevalt Aaroni soost ülempreestritest ei ole temal tarvis ohverdada enda pattude pärast. Kuna Jeesus on täiuslik, siis oli ka tema ristiohver täiuslik. Sellepärast teenis ta oma ristisurma ja ülestõusmisega välja andeks andmise kõigi inimeste pattudele. Ja kuna tema ohver oli täiuslik, siis pole seda tarvis ka korrata. Tee taevasse on nüüd lahti. Ja sa ju tead, et sa tohid sellele teele astuda, kui sa veel pole seda teinud. Kui oled seda juba teinud, siis tohid sellel teel ka julgesti jätkata. Loen 28. salmi. Sest Moosese seadus seab ülempreestriks inimesed, kes on nõrgad, aga vandesõna, mis on seadusest hilisem, seab selleks poja, kes on saanud täiuslikuks igavesti. Moosese seaduse järgi pidi ülempreester kõigepealt ohverdama oma pattude pärast. Jeesusel polnud seda tarvis teha. Nii rõhutab autor siingi, kuivõrd Jeesus on suurem. Meil on tõesti kaitsjaks ja eestpalvetajaks Jumala enda poeg. Ta on surnud meie eest ja nüüd ta elab meie eest palvetades. Ma ei tea, kas on võimalik meile enam veenvamalt kinnitada, kui tähtsad me talle oleme. Ta tõesti tahab, et me võiks kord koos temaga ilmsi rõõmustada üksteise ja eriti tema seltskonna üle. Aga selleks tahab ta saada meiega sõbraks ja lähedaseks juba praegu. Sellepärast ta praegugi palvetab meie eest ja on ka valmis kuulma meie palveid. Meil on täiuslik ülempreester ja teda on meile tõesti tarvis. Kas kasutame tema teeneid ja laseme tal enda eest kosta?
Ma olen tavaline autojuht, mis mina palvetan. Mul pole andeid mitte ühtegi, kas teised teenivad. No ega leigel kooli õpetajal kohta pole ju nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Sa pole keegi, kuuled vaikset häält, mis kõrvas osistab. Ja ega polegi sa avastad, kui enda peale vaatad sa. Ning tundub piibli tõde ainult kena unistusena. Ja lepid sellega, et elad elu mulla muttina. Kuid oled preester, profet ja kuningas, ei keegi seda röövida sinut ei saa. Sa oled preester, profet ja kuningas, see antud sulle Jeesuses kingina. Arged suud ma julgeks üldse avada. Mul pole vaimulikke tiitleid oma nimel lisada. Kõik oli hästi, kuni eksisin ja nüüd kohta pole mul. Nende seas, kes Jumala poolt kutsutud. Kuid oled sa oled preester, profet ja kuningas, sest Jeesus maksis hinna sinu eest. Ma olen ainult lihtne hiidlane, kui kutse on mul suur. Ei peagi tiitleid olema, olla valitud. Ei pea ma nukrutsema, et näe, olen puudulik. Võin tõsta pilgu Jeesuse, sest ta on täiuslik. Ja olen preester, profet ja kuningas. Ei keegi seda ma olen preester, profet ja kuningas, see antud mulle Jeesuses kingina. Olen preester, profet ja kuningas, sa ära kuula, mida vaelane sosistab. Preester, profet ja kuningas, sest Jeesus maksis hinna sinu eest.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis on see, mida Jumal inimese suhtes ei mäleta. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest ka.